dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok, 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 životok.
Kad je prvi put vidio gradska svjetla prodajući kao najamnik gazdine Lubenice u Banja Luci, Petar Matijašević je ushićeno izustio: Bože, hoću li ikada živjeti u gradu? Bio je to san nad snovima dječaka koji se zlopatio za tuđom stokom, spavao po štalama, više gladan nego sit. Prvi put u autobus i voz je sjeo kad je imao 15 godina, a 4 decenije kasnije bit će zadužen za realizaciju vjerovatno najvećeg preseljenja u istoriji Bosne i Hercegovine na izmještanju mašina i drugih proizvodno-tehničkih sredstava iz Pretisa u Vogošći kod Sarajeva. Između ove dvije krajnosti životni put bio mu je obilježen upornim radom, željom za obrazovanjem, radnim i drugim uspjesima. Ratna kataklizma ga je vratila u rodne Hrvaćane kod Prnjavora, ali je on jednako istrajan, jednako marljiv i jednako optimističan. Ovo je najkraći sažetak životne drame Petra Matijaševića koju sam naslovio Od najamnika do realizatora najvećeg BH preseljenja.
Petar Matijašević, rođen sam u Hrvaćanima, trenutno živim u Prnjavoru.
Vi ste sedmo od devetero djece vaših roditelja.
Jeste, pet braće i četiri sestre. Svi smo se rodili u Hrvaćanima, danas smo rasuti po svijetu, svi smo već u godinama, imamo svi svoje porodice, svoje domove, svaki ima svoj život i tako.
Svi danas imate sređen, uređen život, ali vi ste se imali potrebe vratiti u vaše djetinjstvo, čak o tome napisati i knjigu.
Ta knjiga je više porodičnog karaktera, a želio sam zbog moje uže porodice, zbog moje djece, neka ostane neki pisani trag o tom nekom mome životu, o tome putu i uopšte životnom putu. Kako sam već rekao, nas je djece bilo dosta. Tada je vladao jedan siromašluk, nije se imalo šta jesti, nije se imalo šta obući, nije se imalo od čega živjeti. Taj put je bio vrlo trnovit, vrlo težak, pa sam zbog toga htio da mojim potomcima ostane nešto iz toga moga života.
Da iz tog vašeg života nešto ostane i u ovoj emisiji Životok u zvučnoj formi. Da za slušalce Životoka kažete kakva su vaša sjećanja, odnosno kakav je vaš život bio kao dječaka od 5, 6, 7 godina?
Siromaštok je vladao. Moja majka je odlazila kod imućnih gazda, uglavnom Ukrajinaca, jer su nam Ukrajinci komšije, da radi, da kopa cijel dan, da žanje žito za 3 kg kuruza. To bi se ručno na žrvan užrvnalo i da bi od toga mi preživljavali. Čak na večer, kad je radnici idu na večeru, ona bi kazala, znate šta gazdi, ja žurim kuću, u mene su mala djeca, pa vi meni osjeca komadić kruha, pa ćak od kuće jest. Tako i bude, i ona dođe kući, donese taj komad kruha i nama djeci podijeli toliko koliko ima svakome pomalo, a ona ne pojede ništa i njoj ne ostane ništa. To je tako vrijeme bilo, ne samo kod nas, tako je bilo inače stanje poslije Drugog svjetskog rata, poratno stanje. Svih devetoro nas, svi smo prošli najam. Kako je, koje je stasalo djece? Roditelji su davali u najam, za tu koru hleba radili. Kad sam završio drugi razred osnovne škole, otišao sam u najam da čuvam stoku.
Uzdišete, nije se lako toga sjećati. Ja bih vas zamolio da za naše slušaoce poneka sjećanja i ono što se zapisalo u vašoj knjizi iz najma kažete, jer ima vrlo potresnih momenata, ima nečega što ponekad čovjek pita, zar je zaista nehuman neko mogao prema djetetu takav da bude i zar je dijete moglo sve to da izdrži?
Jednog proljetnog dana došao je Lazo Milošević iz Petoševaca pod mog oca i kaže, ovim riječima se obraća, kaže, vide, bil mi dao ovog maloga da ide kod mene da čuva stoku i da kod mene nastavi osnovnu školu. Moj otac je, a bio je vrlo strog, on je pristao na to. Ja sam šutio, jer mene niko ništa i ne pita, niti ja smijem kazati da neću. Jedino što sam mogao, to je da sam otišao sam iza kuće, isplakao sam se, jer meni je bilo žao otići od kuće. Meni 10 godina, nisam nikad išao od kuće, bilo mi je žao da napustim kuću bez obzira na taj siromaštok. Ali šta je tu je? Nije prošlo sat vremena, kaže Lazo, idemo. I krenemo mi onda pješke, jer nije bilo nikakvog prevoza preko Hrvaća, ni preko Drugovića, Milosavaca za Petoševce. Mi smo putovali nekih 6-7 sati pješke, jer bi on išao bi sa puteva, svraćao u neke šume, pa bi čupao sadnice, trešanja, jabuka, krušaka, koje će nositi tamo i posad, pa će to kalem. Tako da je napravio 2 dobra snopa, po jedan snop meni na leđa, drugi sebi na leđa. I onda smo tako stigli na večer u Petoševce. Bio jedan od imućnih ljudi. Imao je dosta ovaca, imao je konje, imao je dosta goveda, svinja. To će biti moj posao. Sutradan me odmah pokazao gdje treba ići u polje. Pa, Boga mi, sastavi on i goveda, sastavi ovce, sastavi konje, sve zajedno sastavi i to sam gonio u polja čuvat. Bilo mi je jako teško. Išao sam u školu. Ako idem u školu popodne, onda prije podne čuvam stoku ili obratno. Nisam imao vremena za učenje, nisam mogao pisati zadaću, nisam mogao naučiti, nije mi imao ko ni pokazati, nije me niko pitao da li sam bolestan, što se vrlo često dešavalo, gripa, hladnoća, slabo obučen i najvećim dijelom gladan. On je bio po prirodi škrt, njegova supruga Mara napravi jednu malu kuruzu, to nama podijeli, bio još jedan sluga. Dadne nam po komadić kuruze, to i to izlom i odmah i nema više.
Bude li kakve prisloke uz kuruzu?
Bude neko kuhanje, mlijeko, nešto mliječni proizvodi i to je to. Tak je to teklo blizu 2,5 godine. Često smo imali neprilika time što smo tu stoku pregonili preko vrbasa, kad je ljet nizak vodostaj, pa se držimo za rep. I tako pregazno nas voda ne ponese. Jedne prilike isto tako prošli smo, nije bilo nekih problema. Najveće kad smo se vraćali, vodostaj je porasto. Problem je nastao, strah je nastala kod nas, kod mene i kod te Mire, ćerke Lazine, zajedno smo čuvali. Što je najgore, to je šuma i šikara i s jednu s drugu stranu. Nema kuća ni s jednu ni s drugu stranu vrbasa, niti možemo koga dozvati. Uhvatimo se kravama za rep, matica je uhvatila, nosila je i konje i krave i ovce. Mi smo se držali za rep, nijedno znali plivati nismo, konji su prvi izašli. Onda su kasnije izlazile krave, onda su izlazile ovce. Sakupli sve, izbrojali stoku, fali nam dvoje jagnjata, odnijela je voda dvoje jagnjata. Onda je tek drugi strah bio. Treba doći kuć bez dvoje jagnjad, a znamo kakav je Lazo. Gledamo jedno u drugo i kažemo, pobit će nas kad dođemo. Ali nema šta je tu je. Mi smo morali ići i došli kuć. Ispričali šta je bilo, kako je bilo. Lazo je vjerojatno, znajući šta se nama moglo desiti, onda je nekako prebolio i tu štetu u tim jagnjadima. Praktično toga djetinjstva nisam imao, jer je to uvijek to teko kroz patnju. Kad dođem kući, onda svi drugi poslovi su očekivali, ja i ta Mira, njegova kćerka. Mi smo uvijek bili dežurni krivci za sve ono što se nešto desi. Evo, ispričat ću i ovo. Tor svinja je bio do tora ovaca. Neko je ostavio otvorena vrata, nedovoljno zatvorena. Ko je, ne zna se. Ušle su svinje i poklali su tamo dvoje, troje jagnjadi. Lazo je zgrabio i bio, imao jedan vojnički poširok kajš. Tim kajšem je on, kad je počeo tući mene i tu svoju ćerku Miru, ona je imala tada oko 15 godina, ja sam imao 10 godina, moram reći da je ona više dobila nego ja. Ali sam i ja skupo platio to, jer on je smatrao da smo mi za to krivi. Taj neki strah je uvuko se bio u mene, da sam se ja toga čovjeka stalno bojio. Mada nisam pravio nikakve neprilike. Ali on bio takav strog za najmanju sitnicu. On je psovo, vikao, tuko i tu kćerku, tuko tu svoju suprugu Maru za banalnu sitnicu i tuko. Da to meni nekako jako se teško urezalo. Jedne prilike, ujutru sam stoku izveo na ispašu goveda i ovce. Izdaleka vidim da Lazo ide prema meni. Mene odmah strah neka uhvatila dok on dolazi. Ja brojim tamo, vidim stoka, šestero goveda s nabroju. 42 ovce izbrojim, dobro se sjećam i danas bilo 42 ovce, izbrojim, sve su na broju. I on dolazi men, Pero, kaže, ajmo, gond stoku, kaže, kuć, idemo, kaže, u Hrvaćane. Javili su nam, kaže, da je poginuo Milenko. To je moj stariji brat koji je tu u komšiluku kod rođaka njihovi, također bio 2 godine u najmu. Imao je 17 godina i poginuo je u Hrvaćanima sa zadužnim traktorom. Idemo, kaže, na sahranu. On zaprezna kola prikači, onda tamo preko Laktaša, Klašnica u Hrvaćane. Dođemo vamo u Hrvaćane na sahranu, tome mome bratu. Obavili smo tu sahranu i naveče se vraćamo kući. U sutradan pokupi stoku. Po tim nekim mojim teškim utiskom, po tim teretom, odem tamo sam. Koliko je to mene samoga patilo. Nije imao mene niko ni da priđe, ni da sa mnom razgovara, ni da me malo na neki način razmete od toga događaja samoga te pogibije moga brata. Ali ja nisam bio ni svjestan toga gubitka brata. Koliko se men urezalo oni jauci majke. Mi smo inače bili majci puno privrženi. Jer otac je bio jako strog. I prestrog je bio. I pretjerivo je te, znaš tamo. I mi smo bili jako privrženi majci, jer je majka nas štitla i majka je zbog nas dobila puno batina od oca. Zbog njegove onako neke sarožnosti, nekog takvoga i ponašanja i tako. U nekom drugom planu je u mojoj svijesti bilo pogibija brata, jer nekako to mi nekako nije ostalo urezano kao što je onaj majka njezno, ono, jauk. Svega, taj isti Lazo pokušao je da me ne šalje u školu, jer sam kod njega završio 3. razred, pošao u 4. Dosta vremena nisam išao, jer kaže, ne možeš danas ići u školu, imamo ovo, imamo ono i tako, na tamo. I na kraju kaže, što moraš ići u školu? Nisam nija išao u školu, pa šta mi fali? Na moju sreću, kad jedno vrijeme nisam dolazio, učiteljica pošalje poziv njemu da me mora poslati u školu ili će platiti kaznu. Onda je on mene počeo ponovno slati u školu i ta sam onda ponovno počeo da idem u školu. Zato svoje moje služenje, obećali su mi dati jagnje. i odredili ko je to. Harala je dosta onaj metilj bolest, pa i to jagnje stradala. Kažu on meni, eto Pero, teb se ne da u ovcama. Kaže, mi ćemo teb dat tele kad pođeš. Ja opet sretan, dobit ću tele i za to tele ja već znam šta ću. Kupit ću bicikl sebe, jer bicikl je za mene nešto bilo nedokurno. Kad je došlo već negdje skoro 2,5 godine, ja vidim da on više ne spominju to, da šute. Došla moja majka u posjetu. Ja njoj kažem, reko majka, ja ne mogu više ovdje biti, počnem ja da plačem. I ona onda kaže, pa dobro ti je tak, ti ne možeš, kaže, ja ću reći njima, pa ćeš ti ići s nama kuće. I tako i bude. Ona njima kaže, eto, mali neće više da bude tu, ne želi. Kad sam pošao kući, ništa ne spominju više ni o teletu, ni jagnjetu, ni bilo čemu. Imao sam na sebi neke opančiće, a to su više lično na one putravce koje je Lazo pravio od ovčije kože. I to sam nosio i odio sam na sebi neki kaputić i neke larce i to je sve što sam ja došao. Ali ja sam sretan da ja više ne moram tu na neki način robovati i dan i noć rad, a da od toga nema ništa. I tako se ja u proljeće 54. vratim kući u Hrvaćane.
Ali nisu završili 4. razred, ponavljali ste.
Dok sam kod njega službovao, ja sam ponavljao 4. razred, jer dosta vremena nisam išao u školu. Nisam mogao ni da učim. I onda sam propao. Kod njega sam ja ponavljao 4. razred. Nije prošlo 3-4 mjeseca. Dolazi Veljko Lekić iz Petoševaca, kod koga je moj brat, što je poginuo, služio također negdje oko 2 godine, nešto malo jače. Kad sam ga vidio da je došao, znao sam da nešto opet nije dobro za mene. Kaže on, vide, došao sam da pitam, bil ti men, kaže, dao Peru da ide sa mnom, da mi čuva stoku i da mi pomaže. Moj otac pristade, ponovno u Petoševce. Poslovi ostaju iste, stoka, namirivanje i sve to nekako bila. Jednoga jutra, ajmo, kaže Pero, u njivu orati. Odemo mi u polje da oremo sa konjskom zapregom. Zemlja nekako tvrda, vruća, poče ono neke oranje i zaustavi konje. Evo, kaže, ti ovako nastavi. I on rodi, ja imam, kaže, drugoga posla. On se smatra da ja to mogu, da ja to znam, da sam umješan. Da, što je najgore, snagom treba plug konjski zanost u brazdu. Ja to nisam kadar. Ja sam okrenuo jednu brazdu, drugu nisam uspio. Bilo je vruće, konj su se uznemirili, da su skoro potrgali one štrange. Ali ja uspijem njih nekako otkopčati. Oni su pravo otišli kući. Ja sam onda za njima okrenuo i ja kući. Kad sam došao kući, ja sam plakao, ja kažem Veljko, Jare, Veljko, ovo ne mogu, ja nisam bio kadar, ja nisam mogao pluga onoga za nos. On je bio u tome onako fair, nije, on galamio, nije ništa. Ali ja sam već sutradan kazao, Veljko, ja ne mogu više ovdje biti, ja ne mogu ove postoje raditi. I ja onda okrenem, rekao, ako ti mene nećeš odvesti, ja ću onda sam. On je to prešutio, došao je po mene, ali nije našao za shodno da me odvede. Pustio me samoga da idem, a samo sam jednom preko tih sela prešao. Ali ja sam onda prešao tamo. Jedan komšija me preko Vrbasa prebacio u Milosavce, pa sam se ravno prema onim nekim brdima, prema nekim putama, prema nekim kućima, nekog sam preupitao i u Hrvaćane najveće sam stigao. Malo su moji roditelji začudili, ja njima ispričam šta je bilo, ja sam kazao da neću. I tad se ta moja putešestvija kod njih završila. Također i od njih nisam ništa dobio. Ono u čemu sam došao, u tom sam se i vratio i kući, što se tiče odjeće. Drugo, ništa nisam dobio. I onda sam ostao kod kuće.
Ostaje pomalo zaupitati, jer sad kad neko sluša, vjerovatno u ovo vrijeme u kojem jesmo, mada sad i ovo vrijeme nije najbolje vrijeme, ali sasvim drugačije od onoga o kome govorimo, kažete u onom u čemu ste otišli kod tih gazda, u tome ste se i vratili. Radili ste te poslove koje ste radili. Nije bilo uslova za održavanje higijene. Inače, stvarno, kako se održavala higijena? Kako se na vama uopšte nije raspalo? I naravno, koji su sve mirisi morali iz toga da izlaze?
O nekoj se higijeni nije moglo ni govoriti. Nije ni bilo. Nije to toliko se ni vodilo računa kao danas. A što se tiče te odjeće, to nije bilo kao danas. Malo se pantole pocijepaju pa bace. Pantole se zakrpe. Dešavalo se da se ne zna ni od kog su materijala, jer je zakrpa na zakrpi bila. Pa da ste zakrpe makar bile iste boje ili približne, pa nekako. Nego je bila jedna crvena, jedna zelena, jedna plava, naka kakva je imala. I to se i nosilo. Ono što se imalo, to se i nosilo. I to je bila jedna normalna pojava. I kad dođem kući, nije meni kod kuće ništa bolje čekalo.
to nije vaše jedino loše iskustvo ili teško iskustvo u najmu. Vi ste iskusili i kakvi su vojvođanske gazde.
Ja sam stalno žudio da idem negdje da se zaposlim, da radim, da sebi zarađujem, da nešto stvaram. Kad sam bio u Petoševicima, jedne prilike sam ja sa tim gazdom Lazom otišao u Banja Luku prodavat bostan. Pijaca je bila kod kastela onda. Ja kad sam došao prvi puta pa vidio grad, vidio ona svjetla, vidio ono, znaš tamo, to je za mene bilo nepojmljivo. Moja je želja bila da hoću li ja ikada ja dočekati, doživit, da ja idem u takvu sredinu, da živim, da radim i da to bude toliko se svijeta. Moj cilj je bio da idem u svijet da nešto zaradim. Ja sam tada bio uzeo 15. godinu. To je bilo 56. godine. Ali da bi bilo gdje išao, moram ličnu kartu imati. E sad treba doći u Prnjavor, izvati ličnu kartu, ali ja nemam čim plat taksu za vađenje lične karte. Ja sam išao 7 dana u selo Devetno, to je tamo pokraj Hrvaćana, bratone kupine, maline, nost u zadrugu, u otkup, da bi sakupio para da mogu doći u Prnjavor, izvati ličnu kartu. Moj brat je 55. stariji brat, otišao, zaposlio se na željeznicu u Novi Sad. I ja njemu pišem pismo da nađe ime neki posao tamo, da idem ja nešto rada, idem zarađivati. I on meni početkom augusta piše pismo, dođi, našao sam posao. Nisam imao šta ni obući, ni obuti. Mati pokojna imala jedan bijeli čašav, nisam imao košulje. Imala jedan čašav, kad neko dođe da prostre, da bi mogao prespavati. Ona je taj čašav dala da odnesem jednoj šnajderci da mi sašije košulju. Imao sam neke pantale od jutane vreće, imao sam neki kaporan, kaputić, tako to sam obuko, to sam imao obuć i sakupim nešto para za put da idem za Novi Sad. Ali sam išao sa nekim velikim strahom zbog toga što ja nisam nikada putovao. Trebam ići autobusom, znam kakav izgleda jer on prolazi kroz Hrvaćane, ali nisam nikada vozio svoj autobus. Trebam da idem do Dervente tim autobusom, a onda od Dervente trebam da idem nekim vozom. A ja voz nisam nikada ni vidio, ne znam ni kakav izgleda. Kad sam došao u Dervent, pitam neke ljude, trebam ja da idem za Slavonski Brod sa vozom. Pokazaše mi tamo, kaže, ono je stanca, otidu stancu, kupi kartu i čekaj da dođe voz. Tako je i bilo. Došao sam u Slavonski Brod, tek onda nastale muke. Koga god pitam, niko mi ne zna reći za voz za Staru Pazu, ali ja ne znam ni koga treba pitati. Nisam se uputio tamo u stancu ili nekoga ko to zna, nego ja pitam one prolaznike koji je kao i ja. Mislio sam da treba kartu, gdje god presjedam da moram i kartu tu vaditi. I tako sam ja na svakom presjedanju vadio novu kartu, jer mislio da to treba od stance do stance. Nisam znao da se može karta izvaditi u Derventi za cijelu maršutu. I to me skupije koštalo. Potrošio sam sve što sam imao para, uzao sam na te karte. Na moju sreću neka žena kaže, evo kaže ja idem, kaže aj sa mnom pomoć ove stvari ponijeti. Ja ponesem te stvari, s njom ja sad sretan, sad znam gdje. Dođe neki voz, ukrcamo se. Bila velika vrućina. Ja malo proturim glavu kroz prozor da malo se razladim. Varnica iz dimnjaka meni upadne u oko. To sam ja trpio, to je mene peklo cijelim putem da bi došao u Staru Pazu oko 10 sati na večer. Došao voz za Novi Sad negdje oko pola noći. Tu sam onda čekao voz za Budisavu. Ušao sam u jedan kupe, nikoga nema na stanci, niti ima koga u kupeju. Dolazi Budisava, ja dolazim vratima da ih otvorim, nema šanse da ih otvorim. Ona su zablokirala. Na moju sreću, taj kondukter je znao da ja te trebam izići. On je doletio, snagom je trgao od ta vrata, voz je već pošao, već dobija ubrzanje. On je otvorio vrata, ja sam iskočio iz toga vagona, bio je povisok nasip. Stropo što sam se ja dole niz nasip, mrak je, noć je, ne vidi se. Ja na jednu stranu, onaj moj kofečić, na drugu stranu, kad sam dole malo sebi došao, pipam se po nogama, po rukama, dobio sam neke ogrebotine po rukama, ali sreća nema, nije strašno, vidim ja da ja mogu dalje. ulice nisu osvjetljene, ne mogu tražiti brata. Ne vidim jedno svjetlo malo poudaljeno, tamo odem ja po to svjetlo i sjedem. I čekat ću dok svane. To je bila pekara, tu ja nisam ni znao. I nađem tu gdje moj brat živi. On i supruga mu u jednoj prostorici koja je ranije bila špajz. Može samo jedna mala sećica da stane i ne može ništa više. Kad sam došao kod njega, moja sna, onda mi ona otvorila oko, izvadi mi kao iskru varnicu tu iz oka. Oko je bilo skoro prokrvavilo, već je zacrvenilo sve i oko očiju. Nakon jedno sat vremena, da, već ja osjetim nakon da mi je bolje i na sreću, to me eto tako prođe. Kaže on, idemo mi sada kod toga, našao sam posao kod gazde u Čeneju. Čuvat ćeš svinje, kaže, i rad druge poslove, a to je udaljeno od Budisave jedno 12 kilometara. A od Novog Sada jedno 25 km od prema Subotici. I mi krenemo pješke negdje oko 12 km za Čenelj. Nađemo toga gazdu, sutradan, ajde odmah tjera svi, imaju negdje oko 40 do 50 svinja, gonti upolje. Ujutro se ustaje, recimo, bilo ljetno ili zimsko, negdje oko 4 sata se ustaje na mir stoku. Dok je bilo ljeto i nekako dobro je bilo. Nema u kući spavati, nego uštali. Običaj je bio tako, on su te sluge zvali derane. A derani nisu spavali u kući, nego spavali uštali. Tako sam i ja. Na jednome kraju su konji, do mene su krave povezane, a onda taj do krava sljedeći ćošak. Tu sam ja prostrto slame u tome ćošku. Jedan pokrovac konjski stavim podase, drugim se pokrovcem pokrijem. Malo više slame pod glavu, to je poslužilo kao jastuk pod onaj pokrovac. I na tome cijelu noć se stišnjem hladno. Osjeti se ona smrad, stoka, osoka, ona, oni štakori se po onoj slami uzodaju u noći. Ja i osjetim kad mi preleti preko vrata, onako pa se rukom dotaknem i tako otjeram ga. Eto. Ali nema druge, to je tako, kažem, djete i nekako bilo, nije bilo hladno, ali zimi kad je hladno, onda po čitavu noć se stišćem u toj hladnoći i ako hoću to, hoću ja, ako neću to drugo, nema mi onda druge. Što se tiče pojesti, bilo je onako koliko mi dadne. Nema tražiti više. Dadne mi komadić kruva i nešto s kruvom i to je. Šta je to za mene? Dijete, komadić kruva, ne znači ništa. A ako kažem da hoću još, onda to je znak da će me otpustiti iz službe. Bio je sa mnom jedan isto tako iz Bosne. Dvojice su i u stvari bile. Mi smo se zbližili kao da smo rodbina. Jer ista nas je tuga, ista je život, ista nas nevolja goni. Jedno jutro nema jednoga. Ja kažem ovom, gdje je ovaj naš Bosanac? Kaže, otpustio ga je gazda juče. Što? Kaže, rekao je da puno jede. I sad ja znam, ako i ja, kažem da još, otpustio me. A ja sam opet tako shvatio, ako ja sad u zimu dođem kući, ispašće da sam ljeto služio drugoga, a sad u zimu dolazim roditeljima da me roditelji hrane. I kažem, neću, izdržat ću, pa šta god bilo da bilo kako tako, i izdržao sam cijelu zimu. Nijednu noć ja nisam spavao u kući. I negdje u martu mjesecu pišem sestrama, imao sam dvije sestre u Sarajevu, ja pišem njima kako sam u nemilosti, imao sam povredu noge, sjekuć kuruzovnu tamo, baš kod tog istog gazde, da sam nogu bio veliko povrijedio, velika je rana bila na nozi, nekako sam došao do kuće, puno iskrvario, on sto men zavili nekim krpama, ali sutradan sam ja sa štakom opet išao čuvat svinje i sa tom nogom. Noga mi je bila nabubrila, otekla. Hladno vrijeme, bojao sam se ono ozlijed, ni sata nisu kazali da ajde malo sačuvaj se, odmori malo, tako to izrabljivački ponašat, po nagovoru se stara i Sarajeva, aj ti se vrati kući pa ćemo mi tebi tražiti onda drugi posao. I tak je i bilo.
Odlazite u Sarajevo kod sestara i tu zapravo počinje vaš potpuno nov život, jedan drugačiji, s početka težak, ali kasnije, o čemu ćemo također razgovarati, vrlo uspješan.
Zaposlili su me u poljoprivrednom preduzeću Brazda Rajlova, sak se zvalo. Bilo je radno vrijeme 10 sati, međutim moje muke nisu prestale. Nisam imao gdje da stanujem. Preduzeće je imalo neke svoje dvije sobe za ledične. U jednoj sobi su bile smještene žene, u drugoj sobi su bili smješteni muškarci. Male sobe, 4 kreveta, ne znam ni gdje ću ni staću. Naišao čovjek koji je tu zaposlen. Pitao me odakle, kad sam kazao da sam iz Prnjavora, on kaže, ja sam, kaže, iz Kalendarovaca od Dervente. Kaže, ja sam noćni čuvar, paćite u mome krevetu. Ima neki željezni krevet, u njima ima slama i meni dobro došlo. Ja sam tako tu spao jedno 4-5 dana, ponekada on pobjegne sa straže, pa dođe ranije. Ja moram ustat i onda da bi on legao, a ne mogu dvojica režati. Onda meni je znalo, presjediti dok ne svane zora, presjedim tu na krevetu i tako. I to je nekako bilo prihvatljivo. Međutim, nakon 4-5 dana ja sam počeo puno da se hrljam, počeo sam puno da se češem, pod noktom se zabola uš. Onda sam shvatio šta je u pitanju. Ti ljudi su neuredni, prljavi, soba se ne čisti, oni dođu, legnu u odjeći, u obući, tako prespavaju, niti se presvlače, niti čiste. Za mene to bilo neshvatljivo, iako sam sirotinja. Ja to nisam mogao izdržati kao tako i ja sam to nakon nekih 15-20 dana napustio sam tu firmu, ali na moju sreću sestra mi je uspjela domoliti kadrovsko odjeljenje u preduzeću Tito Vogošća da me prime, iako nisam bio još punoljetan. Tad je već bila onda za mene jedno novo rođenje, jedan novi život, jedno novo vaskrsenje u odnosu na dosadašnje moje patnje.
Preduzeće Tito Vogošće, to je skraćeno poznato Pretis.
Jeste, Pretis, vojna fabrika, tu sam se zaposlio i došlo je tu onako dosta te omladne od nas iz svih krajeva, bivše Jugoslavije. Kad sam se tu zaposlio, kad sam došao tu, pa vidio one ogromne hale, ogromne mašine, one uređaje, vojnu opremu, municiju i drugo, sve sam to gledao sa nekim strahopoštovanjem. Ali istovremeno sam bio radostan, bio srećan što sam došao tu, jer tu sam vidio svoju sreću, tu sam vidio svoju perspektivu, svoj napredak.
Kad ste nakon svega ovoga što ste proživjeli došli u Pretis, došli u jedno državno preduzeće, redovno primanje, za ono vrijeme nije ni loše i čovjek bi rekao tu ću stati, meni je dobro. Međutim, vi ste upravo tada rekli da morate dalje i zbog toga i jeste ova priča u životoku.
Ja sam došao tu i srećan sam što sam došao tu, ali stoje i drugi problemi i druge muke kad sam došao tu. Obično kad dođu novi radnici u bilo koje preduzeće, oni uvijek dobijaju na lošija radna mjesta. Prvi moj posao bilo je da žarim topovske čaure u elektropećima za nekih pola sata. Ja njih moram da vadim nake vruće, puno rukavice ne znače. Tako je, ja ne smijem reći da ne mogu i to je jedna moja druga sada muka koja moram da šutim i da radim. I dok ja to radim, ja kažem, Bože, hoću li ja cijela života morat ovakve poslove raditi. I to me natjeralo da razmišljam kako dalje. Željan sam učenja, željan sam neke nauke, željao sam da nešto postignem.
Uz mnogo odricanja, završili ste na domaku 20. godine osnovnu školu, upisali srednju i upisali fakultet. Mnogo ste vremena proveli nad knjigom radeći i učeći, mnogo ste se toga odrekli, ali kad je u svemu tome za vas nastao puni životni preokret? Da kažete, e, sad mi je dobro.
Ja sam došao sa 4 razreda osnovne škole. Nas jedna grupa se sastanemo i dogovorimo se da formiramo večernju školu i da dobavljamo profesore iz Sarajeva da nam predaju i da polažemo osmogodišnju školu koja se tada zvala Mala matura. I tako je to i bilo. I mi smo to angažovali se, navečer smo se u privatnoj kući sastajali se, plaćali smo kiriju, plaćali nastavnike, dolazili su i tako smo završavali osnovnu, praktično osmogodišnju školu. Fabrika je jedno odjeljenje večernje ekonomske škole finansirala, ali mi jedna grupa se organizujemo da mi formiramo svoje odjeljenje i da isti profesori iz Sarajeva predaju i nama. I mi ćemo plaćati. I mi smo plaćali te. I išlo se godina za godinom uz ocjene i tako sam završio. Pošto je nas dobar broj, ali nas je vrlo malo na kraju ostalo, jer je kriteriji su bili strogi, ali je bila sreća u onom sistemu sa kojim se ja uvijek hvalim, koje god htio da uči, koje god htio da napreduje, imao je, mogao je. Zapošljavalo se, radilo se, stvaralo se. Tako sam završio redovno ekonomsku školu uz rad. Jest bilo teško, onda došlo je vrijeme odlaska u armiju. Godinu i pol dana vratio sam se opet u istu firmu, ponovno počeo rad i već srednja škola tad je postalo malo. Sam završio drugi rad ekonomske škole. Dobio sam posao u kancelariji za poslove blagajnika. Onda nema druge, nego sam onda upisao redovno na ekonomskom fakultetu vanredni studije. Nije bilo lako, trebalo je odraditi radno vrijeme u fabrici. U međuvremenu sam oženio se, stekao porodicu, počeo da pravim kuću, pa idem u fabriku, odradim radno vrijeme u fabrici, pa iz fabrike idem na kuću, najveće do 10 sati radim na kući, pa u 10 sati onda idem kući, tada večeram i kad večeram to je negdje pola 11 i tek tada onda uzmem knjigu da spremam ispite. Ispite spremam negdje do pola 2 po ponoći, ali ne sjedeći, jer zaspijem od umora, ne mogu da, nego knjigu uzmem pa odajući po sobi i kad se i tu drijem uhvatim, malo se pljusnem hladnom vodom, malo me razrijema i oko pola 2 po ponoć 2 legnem spat, ujutro do 6 do pola 7, onda tada ustajem na posao i to je bio jedan kontinuitet moga rada, moga života i uspio sam 75. diplomirati na ekonomskom fakultetu. Kada sam diplomirao na ekonomskom fakultetu, onda se praktično moj život bitno promijenio. Onda je bitno promijenio. On se promijenio i ranije kad sam završio ekonomsku školu. I u toku ekonomske škole. Ali onda sam dobio sam onda posao bolji, dobio sam radno mjesto bolje, dobio poslove financijskog inspektora u preduzeću, u zajedničkim službama Unisa. Sam bio negdje godinu dana, vodio fondove svih Unisovih firmi. Onda sam kasnije dobio određena rukovodna mjesta, onda sam bio sam uključen i taj društveno-politički rad i onda se situacija moja promijenila što se tiče i u tom materijalnom pogledu i u tome mom nekom rejtingu, tako da sam zaista bio zadovoljan, bio sam srećan sa svim tim, oženio se, stekao finu porodicu, napravio kuću i gradio i dalje i tako sam onda na neki način moj se život okrenuo, ali prije svega toga bio sam svjestan, bez vlastitoga rada, truda, odricanja nema napretka. Nema napretka. I to se sve obistinilo. Moji se ti neki životni ciljevi, ono o čemu sam ja još dok sam čuvao krave, sanjario i razmišljao da budem neko i nešto, on su se praktično dobrim dijelom već bilo stvarili.
Tada je u vašem životu planulo više sijalica nego onih koje ste vidjeli u Banja Luci kad ste prodavali lubenice.
E, onda je sasvim druga situacija, drugi su uslovi života. Bio sam biran i na izbornu funkciju sekretara za financije u opštini Vogošća, gdje sam bio mandat i po.
Do svoje 15. godine imali ste samo priliku da vidite autobus. Prvi put ste autobus sjeli u 15. godini, u voz također, a onda postajete direktor jednog dijela pretisa, jednog govora, osnovne organizacije udruženog rada koja se bavila prevozom. Imali ste vozila na pretek?
Da, taj OUR Transport, on je imao svoje oko 70 vozila, oko 350 zaposlenih radnika, svoju željezničku prugu, kolosijek od Semizovca do fabrike, dvije lokomotive, sav prevoz i odvoz materijala, gotove robe, to sve ide preko OUR Transport. Zaista je bilo dosta posla, dosta problema, ali eto, smatram da sam uspješno obavio taj posao.
Vi vjerojatno imate razloga biti zadovoljni time kako ste radili kao direktor transporta u pretisu. Međutim, vi ćete, zahvaljujući iskustvu koje ste stekli, možda najviše uraditi, možda će vama biti najteže, ali mnogo ćete uraditi na izmještanju pretisa nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma. Vi ste bili zaduženi za transport.
Pa jeste, onda je trebalo evakuisati i tu opremu i mašine i dolazilo je dnevno po stotinu vozila teretnih cijele Republike Srpske. Trebala je fabrika da se formira u Zvorniku, pa se od toga odustalo. Pa je onda kaže, sad će to biti u Mokrome. Pa je onda vučena ta oprema na Pale, pa na Koran, pa je to svukuda. Tako da je to puno toga izvučeno, ali ja mislim toga je najviše propalo, oštećeno, uništeno, tako da je malo fajde od toga bilo.
Nađeh tamo u vašoj knjizi da su neka vozila sa opremom iz Vogošće završila i u provali.
To je duga priča. Opreme je tako bilo gdje su pojedinačni dijelovi te opreme su težili po oko 20 i više tona. Pojedinačne kad se rastavi mašina i takve se mašine tovarile su se na one labudce, na one šlepere, a išlo se bespućem kroz šumske puteve koji je nikakav, brdovit, veliki usponi, uski, snijeg je, led, neprohodnost. Znalo se dešavati da zajedno i vozilo i ta mašina ili taj dio ode u provaliju, to niko više ni tvadi, ni traži, ni se može izvaditi. Neke su mašine spadale sa vozila na putu, one su i ostajale tu jer se one nisu imale čim natovariti.
Gospodine Matijaševiću, kad se govori o početku rata u Bosni i Hercegovini, kad se govori o 3. maju 1992. godine, o napadu na kolonu JNA koja se povlačila u Dobrovoljačkoj ulici, međutim, vi ste opisali jedno ratno dejstvo 3. maja 1992. koje se malo pominje, a u kojem su također na području Sarajeva ljudi ginuli.
Da. 28. aprila predsjednik opštine je sazvao sve predstavnike mjesnih zajednica, a on se zvao Hasanović Bilal. Kaže, nemojte da se međusobno mi ovdje provociramo dok se to ne riješi na višem nivou. Srbi su to prihvatili kao dogovoreno. To je tako trajalo do nedjelje 3. maja. Bio lijep sunčan dan. Ja sam gledao TV i slušao onoga nesretnoga Mesića kad priča kako svoj posao završio i nema više Jugoslavije. Tog momenta je odjeknula jaka eksplozija. Ja nisam puno pridao važnost tome, jer je prije na dan dva naletio je mlazni avion, probio zvučni zid i ja sam mislio da ponovno avion. Nije prošlo možda ni pola minuta. Sljedeća jaka eksplozija odjekla, onda sam shvatio šta je. Ja sam onda supruzi kazao, bježimo, skočili smo sa sprata, utekli smo u jedan trap naš gdje smo zimnicu čuvali, to je u zemlji. Sljedeća eksplozija je bila odma ispod naše kuće. Nas su napali muslimani sa Kobilje glave, a to je područje koje pripada također opštini Vogošća. Ali moje naselje Blagovac imalo je prednost kod njih jer je to bilo skoro 100% srpsko stanovništvo sve. Oni su nas granatirali od 11:30 do 2 popodne, dok su naši ljudi došli na oruđa, pristigli, uspjeli doći. Kad su uzvratili vatrom, onda su učutkali te njihove minobacače. Djeca se na ulici igrala, kad su počele te eksplozije, nastala je vriska i djece i roditelja. Mi smo imali sreću, pa smo prije na 15. dana našu djecu poslali smo vamo za Hrvaćane, kod brata. To je bio posljednji voz koji je pošao iz Sarajeva s kojim smo i djecu poslali, ali nisam smio ići u Sarajevo i vod, nego sam odveo u Podlugove kod Ilijaša i tu sam djecu otpratio za Banja Luku sa mojom puncom i više nijedan voz nigdje nije ni pošao iz Sarajeva.
Posljedice tog granatiranja vašeg Blagovca i Vogošće?
Bilo je dosta ranjenih. Ta prva granata koja je pala, to je jedno 50 metara od moje kuće, pala je pred kuću jednog komšije Bore Šućura. Tad je recimo njemu teško ranjena majka, a sino 17 godina, njemu je tu granata nogu izvalila iz kuka. Vamo je dalje bilo je dosta ranjenih.
Vi ste ostali do kraja u Vogošći, 96. ste bili direktno uključeni u evakuaciju opreme iz Pretisa, ali u toku ratnih godina nekoliko puta ste bili u velikoj opasnosti u tom preduzeću, pogotovo u vrijeme NATO bombardovanja.
Da, ja sam baš zatekao se u preduzeću kao dežurni, kad je bilo prvo NATO bombardovanje tih vitalnih dijelova pirotehnike. Zimsko je doba, negde oko 4 sata ujutro. Odjeknula je strašna eksplozija. Mi smo poskakali svi. NATO bombarderi su to gađali. Prvo su pogodili tu radionicu u kojoj je bilo nekoliko tona eksploziva, TNT-a. To je bila jedna strahota. Od te eksplozije digao se dim i plamen. Pa ja mislim da se on vidio možda 10-15 km daleko odatle, iako je to među brdima. Mi nemamo kuda bježati, možemo samo još da stradamo. Kad su počele te eksplozije, punjene municije, zaostale, baruta, to je onda rasplamsalo se vatra, eksplozije od toga. Taj požar je i ta vatra, ona je negde oko 3-4 dana gorela i eksplozije su jedna za drugo odjekivale. Tu pored nas je bila i alatnica, puna aviobombi, koje su težile 250 kg jedne, da se proširio taj požar na tu alatnicu, Vogošća cijela, ne znam šta bi ostalo od nje. Tu gdje je pogodila, tu nastaju krateri duboki po 4-5 metara i široki po 7-8 metara, a o zidova ne zna se nigdje je bilo. Tu dole jezera nastaju, svakom od nas krv se ledla u žilama.
Da li je bila neka vaša vizija da se u Vogošći, u vaš Blagovac, u vašu kuću neće porodica i vi s njom moći vratiti, jer ste u ratno vrijeme, kad mnogi o tome nisu ni razmišljali, vi u Hrvaćanima počeli praviti kuću?
Ja sam shvatio da tu nema više života i da nema tu povratka. Ja sam za vrijeme rata uz pomoć rodbine i brata koji živi u Hrvaćane počeo tu jer sam znao da treba imamo imati nekakav krov nad glavom. Imao sam dosta prijatelja, poslovnih partnera u Srbiji koji su mi zvali da dođem u Srbiju. Međutim, ja sam kazao, ako već moram negdje ići, ja volim ići rađe u moj kraj, u moje Hrvaćane, u moj Prnjavor, nego bilo gdje na drugo u nepoznato mjesto. I zbog toga sam bio svjestan da nema od ostanka ništa.
Kad ste počeli graditi kuću u Hrvaćanima, već su kolone izbjeglica iz Republike Srpske Krajine išle prema Jugoslaviji.
Da, dok sam ja gradio, dobijem po par dana slobodnoga i dođem da u Hrvaćanima nešto uradim. Dok majstori zida, kolone se bile nepregledne iz Hrvatske, koje su išle put Prnjavora, Dervente, pa tamo za Srbiju. I neki su, meni kaže, pa ti to pravi zidaš, a kaže, vidiš ti te kolone, možda ćemo mi morati ići. Ako, rekao, ja ću praviti, ako budemo morali ići, ićemo opet zajedno.
Izgradili ste kuću u Blagovcu kod Vogošće ili u samoj Vogošći, izgradili ste kuću u Hrvaćanima. Kad ste dovršavali kuću u Blagovcu, rećete koje je to godine bilo, otac vam je nešto rekao što nikad niste zaboravili.
To je bilo 78. godine kada sam ja kuću već privodio kraju i stavio fasadu. Još je bila skela oko kuće. I tada je moj otac došao u posjetu, to je bila zadnja njegova posjeta meni. Zvali smo ga stari, ko stari, kako se sviđa sve ovo? Kaže, dijete, sve je dobro, samo se jedno ne sviđa. Pa rekao, šta se ne sviđa? Ne sviđam se, kaže, što si napravio kuću u ovom baliluku. Ja sam poštro prema njemu nastupio, ti si rekao zastarla gledanja, to je prevaziđeno, to više ne ide, nisu više ona vremena koja ti pamtiš, sad su druga vremena, drugi su ljudi. Ja sam prekinuo, nisam htio da polemišem o tome s njim, jer to nisam prihvatio njegovu konstataciju. Međutim, kad se desilo ovo što se je desilo, pale su mi na pamet njegove riječi kad mi je rekao: dijete, nećeš moći uteći. Kad sam ja došao u tu situaciju, sad sam postavio sebe pitanje, hoću li ja moći uteći. I ostalo je za malo da sam uspio uteći, a to je da sam prije na 2 sata ulaska policije muslimanske u srpski dio, da sam uspio izići iz Blagovca preko Iliđe, jer je Iliđa još bila, držali su Srbi preko Iliđe i aerodroma Sarajevo tamo u Lukavicu. 23. februara 96. godine. Oni su trebali da dođu u 5 sati ujutro da uđu, a ja sam negde u 2 sata po ponoć i nešto uspio da izađem.
Gospodine Matijaševiću, evo nas u vašem stanu u Prnjavoru, razgovaramo, kasno je veče 13. marta 2012. godine. Sada, kad rezimirate sve ovo o čemu smo razgovarali, dakle, cjelokupan vaš život, životni put, životna iskustva, šta vas se posebno dojmilo u vašem životu, a šta je to što bi voljeli da zapamte vaše kćeri i unučade?
Ja sam na moje kćeri, na moje potomke uvijek prenosio ono što je moj otac na mene prenosio. On je bio strog, a u priči kratak. On ima običaj da kaže: djeco, od svog rada se mora živjeti. Ja sam to postigao, to su moja djeca sagledala i to moje neko iskustvo sam htio i prenosio na djecu. Taj moj put, trenutni put, ali ja sam na neki način sretan jer sam postigao one ciljeve koje sam ja želio da postignem uz velike napore.
Počeli ste nijačega, stigli ste do puno toga, vas su kao dijete izrabljivali, vas su u ratu životno ugrozili, pa i jedan period poslije rata, vas su i materijalno opljačkali, ali čini mi se vi ni na koga niste ozlojeđeni.
Nisam. U principu ne volim da mrzim. Ako mi neko kaže crne stoče u glavi, s nekom namjerom da nešto zamiri, ja odmah počnem razmišljati što on to meni kaže. Da li nisam nešto pogriješio prema njemu, da li nisam nešto napravio. Ja ne znam nekome prići drsko ili provokativno ili ne znam tamo. Ja ću uvijek prvi pozdraviti svakoga. Ako on mene ozdravi i on mene pozdravi, ja ću i dalje ga pozdraviti. Ako on mene neće pozdraviti ili ozdraviti, ja ću se distancirati. Neću ga ni mrziti, neću ga ni voliti. Nek ide on svojim putem, ja ću svojim putem.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Slušali ste reportažni zapis od najamnika do realizatora najvećeg BH preseljenja, u kojem je Životok prenio ispovijest čovjeka koji je od najamnika dosegao zavidne profesionalne i radne visine i sve to isključivo zahvaljujući vlastitoj upornosti i velikim odricanjima. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog Životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.